Hvala Isusi Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Vi ste u najavi čuli da započinje emisija u ovo vrijeme, razgovor o književnom dijelu. Isto tako ste u najavi upoznati, čuli ste da ćemo mi danas, moja sugovornica, trajna sugovornica,
treća godina, Hvala Isusi Marija, i hvala vam,
razgovarati o kratkoj priči našeg književnika, po mojoj prosudbi, mojem doživljaju njegovog djela, najbolji živući i sigurno u hrvatskoj književnosti vodeći književnik, gospodin Ivan Aralica, i njegova kratka priča Žulj. Ja ću vam isto tako podsjetiti vas i napomenuti da s malo više nervoze pratite i želje da će nam se u tijekom emisije javiti i imat ćete priliku čuti našeg glas, našeg književnika današnjeg, isto tako našeg gosta i našeg sugovornika, gospodina Ivana Aralicu. Nešto o samoj kratkoj priči. Što je to kratka priča i koje su osobine, karakteristike, vrijednosti, ljepote kratke priče? Kratka priča je narativna proza, sažetija od svih drugih, i od novele i od romana, sa ponekad i određenim brojem riječi. Pa recimo, evo podsjetit ću vas, školske zadaće iz hrvatskog jezika su zapravo isto tako jedne kratke priče. Mi ih nazivamo još i esejima, isto tako zadan broj riječi. Moja unučad kad dobio takav nekakav zadatak, i onda obavezno imaju i broj riječi, zadan broj riječi, 500 riječi, 400, ako je to kraći tekst. Međutim, kratka priča o kojoj mi govorimo, o literarnom, pravom literarnom tekstu, ima od 1000 do čak 2000 riječi, to je već malo duža kratka priča. I razlikuju se od crtica, i od pripovjedaka, i od novela, svakako i od romana po svojoj zgusnutosti teksta. Mogu biti duhovite, ali ima i bizarnih. One su i životne i inspirativne. Recimo u nekim kratkim pričama možemo ih, neke kratke priče možemo karakterizirati kao priče za samopomoć. Zatim, mogu biti sa zadanom temom, pa mogu biti kratka priča iz domovinskog, s temom domovinskog rata. Zatim, tema žene, radnice, čak i feministkinje. Sad o kratkoj priči još još nekoliko osobina po čemu ćete prepoznati, reći je to kratka priča. Ona ima jedan zaplet, manji broj likova, isto tako i jedan događaj koji se događa i rješava zapravo u kratkom vremenskom razmaku ili razdoblju. Ovo kratka priča gospodina Ivana Aralice objavljena je sad u travnju, 13. travnja u Večernjem listu, u njihovom prilogu za kulturu Obzor, i nešto o samom natječaju kratke večernjakove kratke priče. Ona nosi naslov hrvatskog književnika, naslov Ranka Marinkovića, i započela je taj natječaj zapravo 1964. godine. To je prilika i objavljivanja kratkih tekstova i već etabliranih, dakle već priznatih hrvatskih književnika, ali isto tako i to ponekad i pokušaji anonimnih ljudi, anonimnih pisaca, kratko pričaša, koji imaju priliku objave teksta. I sigurno objavljeni tekst može biti njihova njima motivacija da nastave dalje baviti se pisanjem, a neki možda i napuste, nisu toliko motivirani. To je nagradni natječaj, nagradno objavljivanje i nije nekakav veliki novac u pitanju. Prvo nagrađeni dobiva 1400 eura, drugo nagrađeni 1100, tri su nagrade, treća nagrada je 700 eura. Ona se sigurno dodjeljuje na kraju godine i sad mi navijamo, mi bismo željeli da naš današnji gost, gospodin Ivan Aralica, bude jedan od nagrađenih za 2024. godinu. Isto ću tako vas podsjetiti da je ovaj natječaj kratke priče Večernjakove, u njemu objavljivao je puno tih svojih kratkih priča i evo sad nedugo umrli Luko Paljetak. Žao mi je za Luku, Luka je bio moj studentski kolega i bili smo baš i u to vrijeme i veliki prijatelji. Evo ga, neka mu se dragi Bog smiluje i čak poznavajući Luku nekako mi se čini da će on ravno u raj, da će preskočiti čistilište. Toliko dobra, plemenita, empatična duša je bio taj Luko Paljetak.
Što se moglo iz njegovih dijela vidjeti. Ljepotu, to tolika čistoća, jednostavnost, ljepota.
Ja mislim da taj za zlo, za mržnju, to on nije nikada osjetio, nikada znao, da nikada čuo, emocija, nikada vidio. Da, predivan čovjek, evo, nekakva renesansna duša, renesansno bogat čovjek znanjem, erudit, prevoditelj. Ma sve je bio. Evo mala moja digresija na svog prijatelja kojeg otišao i već je u raju. A ja se nadam, ne da se nadam, ali ja sam uvjerena, kontaktirajući nekoliko puta sa gospodinom Aralicom, da će i gospodin Aralica preskočiti čistilište i da će ići u raj. Evo, sigurna sam po toplini njegovog glasa, po mirnoći, isto tako plemenitosti i dobroti. Da. Pa sama činjenica da gospodin Aralica, ja znam da nas gospodin Aralica i njegova supruga Ružica slušaju, ali njihov dugogodišnji brak je svjedočenje njegove dobrote i plemenitosti i nježnosti. Čućemo se u 11 sati, ćemo nazvati gospodina Aralicu. A sada razlog i povod zašto smo mi danas tu i zašto smo mi najavili je kratka priča Žulj.
Hoćemo prije toga jezični prilog?
Da, ali prije toga ćemo malo o našem jezičnim savjetima. Pripremili smo, ja nekako, ti si...
Ja sam pripremila nešto što mene žulja.
Dobro.
I to me tako žulja, a toliko se često čuje u javnom govoru. Dakle, ta riječ obzirom.
Da.
Dakle, danas čak ne reći čak, nego apsolutno uvijek se u javnom prostoru, u novinama, na televiziji, dakle, možemo pročitati taj zapravo okljaštreni veznički oblik obzirom ili s obzirom. Ajde, netko kaže s obzirom, pa kao da je ispravno izgovorio. S obzirom na to da su radi uštede mnoge naše tiskovine i mediji otpustile brojne lektore, čega smo i svjedoci, zato i razgovaramo jako puno o tim stvarima jezičnim i jezične stručnjake, nije ni čudo što je veznički skup s obzirom na to da. odjednom postao obzirom ili s obzirom. I dok bi se tako kraćenje još moglo i razumjeti u nekom kolokvijalnom diskursu, dakle u žargonu, razgovoru, na kavi ili slično, kad je riječ o upotrebi standardnog jezika, treba se držati pravila. Dakle, nije točno obzirom ili s obzirom, već s obzirom na to da.
Da.
Dakle, to trebamo promatrati kao jednu riječ. S obzirom na to da sam danas ovdje, ne mogu biti u isto vrijeme negdje drugdje. A ne obzirom da sam ovdje ili s obzirom da sam ovdje. Dakle, s obzirom da. Na to da.
Dobro. Eto. Da. Ja ću samo još jedan put, ko zna koji put spomenuti i upozoriti. Da se Hrvati još uvijek voze autoputovima.
Da.
A Hrvati nemaju autoput, Hrvati imaju autocestu, odnosno autoceste. Pa sad kad budete krenuli na more, krenuli na godišnje odmore, nemojte putovati autoputovima. Nego putujte hrvatskim autocestama. Isto tako bih vas htjela upozoriti, isto tako, tko zna koji put, van i izvan. Drugo je, otišao je van, ali drugo je, otišao je izvan kuće.
Da.
Da. Van znači u drugi prostor, dakle van. Ali izvan kuće, nije u kući, nego je izašao iz kuće. Da. Nije vanzemaljac, nego je izvanzemaljac.
Da.
Nije van pameti je netko, nego je izvan pameti.
Da, van pameti se toliko udomaćilo. Da,
da, da, da, ne ide, ne
to
ide.
Nekako...
Da. Čak i nekako kad se upozori na to, pa ljudi postanu poneki čak i malo grubi, pa pusti, pa kao da, da, da to nije sve jedno. Pa nije sve jedno. Da,
nije.
Nije sve jedno.
Možemo mi govoriti o tome, treba paziti, dopustivo je u nekom ono razgovornom stilu, ali ako se tu ne korigiramo,
da, 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 da,
teško da ćemo i kasnije to primjenjivati. Dakle, mislim da je važno paziti cijeli dan kako razgovaramo.
Pa stalno moramo
govorimo.
Imati na umu tu čistoću jezika, tu ljepotu hrvatskog jezika.
Pogotovo ja imam dvoje malih nećaka, Miju i Jakova, 5 i 2,5 godine. I sad zamislite, oni sve uče i ponavljaju
sve.
I kopiraju. Dakle, mi imamo odgovornost. Mi imamo odgovornost, naravno da im i tepamo i uživamo u njihovim... smiješnim konstrukcijama riječi koje ponavljaju za nama, ali imamo odgovornost, trebamo ih upozoriti koliko nam je god to slatko i smiješno kad nešto krivo izgovore, moramo ih upozoriti, tako
sigurno.
Da trebamo biti odgovorni i svjesni toga.
Isto tako, samo ja gledam naš sat,
da.
Jer mi trebamo još dosta toga spomenuti, upozoriti, pa ćemo ovo dakanje i štakanje u hrvatskom jeziku, iako to nije utjecaj srpskog jezika, to hoćeš da dođeš, to je utjecaj bugarskog jezika na srpski i onda je srpski tijekom strahovlade, onda su Hrvati
nametnuli
da Hrvatima hoćeš da dođeš, hoćeš da se vidimo popodne. Hoćemo li se popodne vidjeti? Hoćeš li imati vremena? Budeš li imao vremena ili imala vremena? Planiraj pa da se negdje nađemo.
Da.
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 To je to dakanje.
Da.
I napomenut ću da to je zapravo borba svih filoloških škola u Hrvatskoj još s početka 20. stoljeća. Da se nekako oslobodimo i tog dakanja, i tog čukanja, i tog štakanja. Iako je to štakanje nekako kao lokalitet, lokalni govor naših Dalmatinaca, ali isto tako čak i u ovim glazbenim tekstovima ovih zabavnih pjesama je to šta prisutno.
Jako, da.
Da, da.
Ja.
Mi smo štokavci, a nismo štakavci. Dobro, tu ćemo temu štakanja
ćemo
i dakanja, to ćemo se temi vratiti i tom savjetu. Hoćemo samo jedan kratki glazbeni predah prije nego počne naša i moja sugovornica i vaša čitati pjesmu, čuješ mene, pripovjetku, kratku priču, ili kratku, da, Žulj Ivana Aralice. Hvala nisi Marija još jedan put, dragi slušatelji Radio Marije. Evo ga, nakon ovog kratkog i lijepog i uvodnog glazbenog predaha, mi nastavljamo naš razgovor, a ovaj put ćemo i čuti tekst kratke priče gospodina Ivana Aralice, Žulj, objavljene u Večernjem listu u njegovom natječaju za kratku priču. Mm-hmm. Da, evo, te ja ću vam to pažljivo pročitati.
Da
mogu kratka je kratka.
Novina, da. Baš je interesantna priča, da, jako da, slatka. Mm-hmm. Dakle, Žulj. Nema li broj onih koji saznaju da stanujem u jednosobnom mansardnom stanu zgrade u južnom uglu Markova trga, kažu mi da stanujem na počasnom mjestu, u privilegiranom, zbog toga što kroz jedini prozor u svojoj dužini trajanja, uživo mogu gledati prosvjede u kojima predvodnici drže vatrene govore pod nosom vlastodršcima i u njima se zalažu za dobrobit narodnih masa koje ih u stopu do tog trga slijede. Ne znam što će ti reći kad čuju da me je to mjesto stanovanja strpalo u bolesničku postelju. U početku, kad je obitelj došla u posjet toga stana, pa mene tamo smjestila, i ja sam imao takvo mišljenje. Ali boraveći u tom stanu, imao sam priliku doživjeti njegovo izuzetno mjesto i onda kad živi svoj mirni svakodnevni život i onda kad ga preplave prosvjednici. Doživjeti i doživljaje usporediti. Uspoređujući ta dva doživljaja, ustanovio sam da mi je onaj s prosvjetnicima postao odvratan. Neka se gone dalje od mog prozora. I oni i njihovi zahtjevi popraćeni prijetnjama. Kad sam prijatelju povjerio da mi se gade zahtjevi vođa i grožnje prosvjednika, on mi je dao knjigu koju sam pročitao i rekao da će mi se još više gaditi kad knjigu pročitam. Knjigu je pisao profesor psihologije. U središtu su mu pažnje psihološki profili vođa prosvjednika. Zaključuje da su to odreda patološki tipovi koji iza deklarirane borbe za prava obespravljene mase kriju brutalnu težnju za osobnom vlašću bilo koje razine i vrste. Na putu do vlasti i kad vlast ugrabe, oni počine daleko više štete i zločina nego što donesu dobra i čovječnosti. Ako ti treba primjer za taj zaključak, ne moraš ga tražiti po svijetu, rekao mi je vlasnik knjige. Imaš ga tu, kod nas. Ovo je naš počeo kao vođa sindikalnih prosvjeda, a završio na vratima vražje jame u susjedstvu. Lik mu i djelo nisu ni u kipu ni u hvalospjevu, nego u pletenicama kosa, tisuća žena i djevojaka koje je dao pobiti i u jame zabetonirati, da mu se pravi lik i djelo nikad ne bi otkrio. A one subote, kad sam dopao rana, probudila me jaka buka što je dopirala kroz otvoreni prozor. Pogledam i vidim. Mršavi Dugajlija okružen sa 50-ak prosvjednika s razglasom u rukama i na usnama. Dok mu uz bok stoji žena, niska rastom, bucmasta lica, na muško ošišane kose, koju bi držiš po luckastom ponašanju nazvao mojemućom, viče što ga grlo nosi. Premijeru, nas nešto žulja. Nas ne žulja ni tjesna obuća, ni kamenčić koji nam je u cipelu upao. Što više, naš žulj nije na nozi. Nas u duši žulja što udovoljavate našim pismenim zahtjevima. Da visinu naših plaća približite visini vaše plaće i plaća onih u vašoj blizini. Pa smo vam to došli pod prozor kazati. Da nas žulja. Žena se prope na nožne prste, izduži tijelo, ispruži ruku i preote razglas Dugajliji, pa vrištećim glasom reče. Ne misli da nas je samo ovoliko, za nama marširaju tisuće. Ako nam sada ne udovoljite, udovoljit ćete nam kada vam naredni put njih na desetke tisuća dovedemo. Postavljen je zahtjev, izrečena je prijetnja. Nema se tu više što ni vidjeti ni čuti, pa sam se otišao pripremiti za izlazak iz stana. Kad sam za sobom zatvorio prozor, prosvjednika na trgu više nije bilo. Nisam znao kojim su se putem spustili s grića. Ne želeći se s njima susresti, samo da berem mesničku, najmanje vjerojatnu da su se po njoj spustili. Do mesničke sam došao prečicom i sustignuo ih na kraju te ulice, na onom pješačkom jezičku iza spomenika Kačiću između ulaznog i izlaznog kolnika mesničke ulice. Čuo sam Dugajliju kako će im tu biti razlaz i kako ih još jednom podsjeća na žuljanje žulja. Odlučim njihov razlaz ne čekati. Odlučim ih zaobići. Idući mimo njih, po rubu pješačkog jezička i rubu izlaznog kolnika. odlučim to u zaočas. Netom su pale prve kapi krupne kiše i zapuhao je vjetar. Nitko od prosjednika kišobrana nije imao, a ja sam svoj razapeo i počeo se s njim nad glavom mimo njih verati. Odjednom je kiša grunula, no što su se oni uskomešali i puhnuo je snažan vjetar, koji je podišao pod moj kišobran, izvrnuo ga na opačke i ponio prema prosvjednicima. Da mi ga vjetar ne istrgne iz ruku, čvrsto sam ga držao u obje šake i osjećao kako vrhom štapa probadam, a žbicama grebem tijela prosvjednika. Ubrzo sam se, nošen vjetrom, našao pred Dugajlom i mojemučom, koji uglas zavapiše da je mirne prosvjednike napao provokator. Istovremeno mi je iz ruku istrgnut kišobran i na mene se sručili udarci pesnicama, nogama, torbama i komadima polomljenog kišobrana. Od udarca u glavu izgubio sam svijest i pao na zemlju. Kad sam svijesti došao, kiša su i vjetar stali, a oko mene prosvjednika nije bilo. Bila su dva policajca. Jedan je skupljao dijelove polomljenog kišobrana, a drugi me podizao i pitao, da, što je bilo? Policajac me odveo liječniku i taj je pronašao povrede, modrice od udaraca bez otvorenih rana i prijeloma. A na policajčevo pitanje odgovorio sam tek istražitelju koji mi ga je također postavio. Od riječi do riječi, onako kako sam slučaj s kišobranom prethodno opisao. Nevjerojatno, rekao istražitelj, da nije počela padati kiša, da nije zapuhao vjetar, da ste vi s čista mira otvorili kišobran i s njim nasrnuli na prosvjednike, ja bih povjerovao u to da su vas zbog probadanja i grebanja kišobranom premlatili. Ali ovako, kad vas je snašla ista nevolja, u to ne vjerujem. Sjetite se. Mora da ste vi njima nešto uz dlaku rekli ili nešto ružno učinili. Ništa, odgovorio sam. Ali je istina da ja o tim prosvjednicima i njihovim vođama imam loše mišljenje, da mi se na njih gadi. Pa ispričam isljedniku sve ono ljepoti trga kad na njima nema i ružnoći kad se oni na njemu pojave. Sve ono što sam o vođama doznao iz knjige koju mu je prijatelj preporučio. Čak i prijateljev dodatak o pletenicama kose umornih žena. Sad znam zašto su vas pretukli. Da ste u toj knjizi pročitali i ono što u njoj između redaka piše, a niste, saznali bi da vođe tih prosvjednika na 2 metra udaljenosti nanjuše one koji o njima misle kako u toj knjizi autor izrijekom piše. Nanjušili su vas. Dobro je da ste prošli s modricama bez krvi i lomova. Kad takve kao vi nanjuše, lome ih i gaze, kao što su slomili i gazili vas kišobranom.
Teja nam je pročitala tekst, kratku priču gospodina Aralice, Žulj, objavljene u Večernjakovom dodatku kratke priče, njihovom natječaju. Ja sad molim Bruna da nam nazove gospodina Aralicu, s kojim ćemo mi razgovarati o ovoj njegovoj priči. Čujemo.
Hvaljen Isus i Marija.
Hvaljen Isus i Marija, gospodin Aralica. Jeste nam dobro?
Jesam, hvala Bogu.
Jeste nas slušali?
Jesam isto tako slušao po ne znam koji put moju priču i vašu interpretaciju. I bilo mi je draže čušati vašu interpretaciju nego ponovno čitanje sam svoje priče kad malo je brusim i gledam jesam li nešto promašio, treba nešto ispraviti i tako.
Hvala vam.
Molim. Izvolite.
Ja sam registrirala da ste vi u ovoj kratkoj priči vrlo oštar, nesmiljen u biranju riječi. Pa sam izbrojila da ste čak 4 puta spomenuli riječ da vam se gadi. Da vam se sve to skupa gadi. i ti prosvjedi, i ti prosvjednici. Da. Mislite li da je to prava riječ ili je mogla biti jedna oštrija, jedna snažnija, jedna jača, jer to sam ja isto tako interpretirala kao politički tekst.
Znate da. Što, ovaj
da.
Potka ovaj teksta je prvo svega knjiga koju sam ja doista čitao o tim ovaj vođama prosvjeda. Ja nisam to izmislio kao što u drugim slučajevima izmišljam, nego sam ja doista čitao
da.
Tu knjigu, doista je taj autor te knjige ovaj psihijatar i on je proučavao psihu tih vođa. Dakako da je navodio tu ovaj primjere. Nije naveo primjer koji je meni poslužio da se ovaj, s njime poslužim, ali kad sam ja taj primjer tu upotrebio, a kad se čitaoci i vi, a ja sam sjetim da sam ja napisao četveroret, u kojem sam imao prilike da se pobliže ovaj, upoznam sa tom temom, sa tim kosama, onda doista mislim da je to nešto ovaj, čemu je gađenje i blaga riječ.
Da, ja isto tako. Mislim, zato sam se zaustavila na toj riječi. Recite mi samo, traži li ovaj tekst, ove kratke priče, veliki angažman čitatelja ili on može biti jasan samo, evo, ja sebe stavljam u starije čitatelje ili ga mogu razumjeti samo stariji čitatelj, jer vi ovdje, mi točno znademo da su ove pletenice, da je ova kosa, da je to huda jama, da je to onaj barbarin rov u hudoj jami. Da.
Ja kad sam, znate, pisao četverored, ja sam, to je rana faza,
da.
Kad nije se o tome znalo, ja sam bio u tom periodu kad su se otkrivali dokumenti. I recimo kad je o hodoj jami, ja sam išao tamo,
da.
Obilazio te prostore, ali u nju se nije moglo ući i o njoj su postale priče da u njoj je to i to napravljeno, da u njoj ima toga. Ali budući ona bila zatvorena, bile su i kontrapriče, recimo, da je ona zatvorena zbog toga što su iz nje izlazili plinovi, jer to bila jama gdje se kopala crna ruda, iz koje često puta izbijaju vrlo otrovni, neprijatni plinovi, pa da je onda to zabetoniranje, da ti plinovi ovaj, ne bi izlazili. Isto tako, recimo, u Kočevskom rogu, on je bio ispunjen tijelima, ali su bile ovaj rovi,
da.
A to su rudarski rovi, znate, pa kad se oni miniraju, kad se miniraju, onda, jer ja sam sin rudara, pa ja imam pojmove o tome, znam kako se to buši zemlja, onda se cijeli rudnik zatrpa. I vi ne možete ovaj, probiti unutra u te prostore, osim da ponovo kopate one iste rovove koje su kopali rudari godinama. Tako da ja nisam u tom periodu kad sam pisao ovaj, imao prilike to vidjeti, ali naknadno se ovaj, sva ona nagađanja pokazale su i istinitom. I mislim da će ovi novi radovi ovaj, od gospodina Ljajka koji se pripremaju o tome, zapravo već je film na pomolu i znanstveni tekstovi su tu, to još zornije dokazati. Eto. Zato sam odvagujući koja bi mi riječ tu najprikladnija bila da ne bude ni previše teška, ali da bude i dovoljno izražajna, onda sam se opredijelio za tu riječ.
Za gađenje. Da, recite još, ovdje je jasna ideja i namjena u ovom tekstu. Biste li vi okarakterizirali ovaj tekst kao kratku priču s ključem?
Pa znate što je, ja sam, kad sam pisao one svoje romane sa ključem, imao sam brojne, pa mogu reći s jedne strane pohvale, s druge strane napade. Ja sam se branio sa pozicija da meni je primjena tehnike romana s ključom nametnuta i da ja sam u tim odgovorima odbijao to. Jer znate, prozni tekst sa ključem, on je podrazumijevao najprvo jednu zatvorenu sredinu, obiteljsku, društvenu i tako dalje, iz koje progovara jedan pojedinac koji oslikava pojedine ličnosti u toj sredini. Ili u obitelji, ili u sredini i tako dalje. To se pojavilo u Francuskoj i onda su to bilo otkrivanje ko je to i tako to. A ključ je imao autor, pa onda su imali neki drugi, poznavali su to i prenosili su i to. Ja sam se uvijek branio s time da je u međuvremenu postajalo i drugi pravaca koji su služili na isti način, drugi pravaca u književnosti, a jedan od njih meni je bio najbliži, to je bila žurnalistička književnost, dakle, koja je uzimala građu iz onoga što je žurnalistika poznavala, što su donosile novine, popularna znanost i tako dalje, ali onda su se pretvarale u priču. Oni doista imaju u sebi karakter proze, odnosno romana, odnosno priče, u ovom slučaju sa ključem, ali razlika je od onih prije što ono nisu bile javne osobe, a ovo kod mene radi se o javnoj osobi. Dakle, ona je općenito poznata. Ja neću i nemojte me ni pitati to. Ako će reći, ono neću reći ime toga, te osobe koja se ispod toga krije. Ja sam je tu izbjegao, pa ću i ovoga izbjeći po onoj staroj, starinskoj. Jeli? Ne spominje Sotonino ime. Da ne bi čuo, pa se pojavio u blizini i tako dalje. Ali i on je javan. Prema tome, onaj koji čita tu moju priču, on je isto toliko kao i ja o tome obaviješten i nemam nikakva straha da on neće te kose vidjeti, jer te kose su, kad se jedan puta vidi, ostaje u očima do kraja života. Eto.
Još sam vas htjela priupitati. Ovi prosvjednici, oni čini se jako teško prihvaćaju gubitak ideologije. Oni su odani toj ideologiji po svaku cijenu. Iako ta ideologija ovdje u ovom kratkom tekstu nije naglašena, ali već sam njihov protest, već samo njihova, ova jedna je vrištećim glasom, dakle histerična. Otima taj zvučnik i tom dugačkom i braneći zapravo zadržati ih, hoteći zapravo zadržati pod svaku cijenu vlast. A da, je li to to?
Ma znate šta, kad se taj gleda taj sindikalni pokret, da, iz kojega su nicali ti svi kao revolucionarni, napredni, to je za mene sada sve pod navodnim znakovima, pokreti, on je prolazio kroz različite faze. A mislim da je u onoj početnoj fazi, to je takozvane akumulacije kapitala prvobitna, imao najgrublje oblike. Jel? I onda su se javljali ti vođe kao radnika i u Americi to su izjednačili sa gangsterima. I to je bila zapravo metoda kako su spriječili u Americi da taj komunistički pokret ne pobjedi baš onda gdje su očekivali da će pobjediti, u vrlo razvijenim industrijskim zemljama, nego je pobjedio u najnerazvijenijim. I to u Rusiji i u Kini, zato što je tamo bila svijest na najnižem nivou, i onda si mogao tamo onome mužiku prodati šta god si htio, ili nekom onom siromahu u Kini moga si mu prodati šta god hoćeš, da će biti nekakva nepravda. Ne možeš ti, ako imaš jedan kruh, ne možeš biti ono što je Nezarečanin bio. Da nahraniš jedan stotinu tisuće ljudi, moraš nabaviti stotinu kruhova da bi zaradio da bi nahranio te ljude. Mm. I u tome je bila problema, oni su htjeli odmah sada se nahrani, nema, trebalo je proizvesti pa onda dijeliti. I onda su se stvorili mentaliteti, i kod nas u ovim socijalističkim zemljama ti mentaliteti sindikalni ostali su do danas.
Do dana današnjeg, da.
Ali vi kad idete recimo u razvijene ove demokratske zemlje, vi ćete primijetiti jedno, da tamo nema sindikalnih prosvjeda. Tamo je ovako drukčiji oblici društvenih prosvjeda na nekim drugim osnovama, recimo nezadovoljstvo u poljoprivredi, nezadovoljstvo nekim mjerama zakonskim i tako dalje. Ali da bi bilo nezadovoljstvo recimo sa povišicom
plaća, izravnavljanjem plaća,
toga nema. Zato što su te kapitalističke zemlje uvele tu neke određene mjere gdje ograničavaju sindikalni rad u poduzećima. I onda se ne može nikada stvoriti dovoljna masa sindikalaca da bi ratovala svako jutro sa vlasnikom tvornice, hoće li im podignuti to jutro plaću za neku određenu sumu ili ne. I toga je nestalo. A ovdje u ovim zemljama bivšeg socijalizma, tu je također to u fazi nestanka, jer mi nemamo štrajkova toliko u tvornicama, u poduzećima i tako dalje. Mi imamo tu prosvjetni radnici štrajkuju policajci, štrajkuju ovi državni službenici i tako dalje. I tu bi nešto trebalo, ja više se ne bavim politikom, ali očito bi u tom pogledu trebalo nešto učiniti i prekinuti s time. I meni je i taj faktor zasmetao, i taj faktor. Jer da se oni te vođe ponašaju na taj način koji je bio pred 200 godina.
Samo ideji, dakle, da.
Da, a sada su ostali samo njegovi kusejci. Ja nemam ništa protiv toga da se prosvjetnim radnicima dade. Sam sam bio i sami ste to.
Da.
I znate da im trebalo, ali znate, svake godine dva puta dizati te štrajkove sa zakazivanjem.
Za nekakve postotke.
Ma.
Da. Recite vi, gospodine Aralica, što vas trenutno žulja?
Mene, ja ću vam reći šta žulja. Žulja me sve slabiji vid. Ja sad, digli ste me sa pisanjem jedne, pa ja mislim isto jedne lijepe pripovijesti, to već ima 40-50 stranica, ali vidim da se silno borim sa ovo malo vida, što mi je ostalo malo vida. A godine su tu i onda moram...
A pomagala neka postoje li? Postoje li pomagala?
A postoje ova klasična, ali znate šta, u 95. godini, ako imate taj...
Čekajte, ima još do 10. do rođendana još pola godine.
Pa bit ću ja živ.
Dakle, ali, još smo mi, još je 94.
Dobro, može i to.
Smanjit ćemo.
Može i to biti i tako.
Ali glas je predivan, glas je zdrav, ali, glas je poletan, um je isto tako na zavidnoj visini i vaše izlaganje, vaša interpretacija onoga što mislite je uistinu zadivljujuća.
Da. Hvala lijepa.
Da.
Hvala lijepa.
I gospođa Ružica je isto tako jedna sretna, sretna žena.
A čujte, mi da. Smo se našli oko toga se jako sporimo. Ona kaže da je imala 15 godina, a ja 19, a ja kažem da je ona imala 14, a da sam ja ima nešto manje od 19. E, u tome je cijeli spor naš bračni od početka.
Predivno. Morali smo i tu malo, i toga malo iskoristiti da čuju slušatelji Radio Marije kako se njeguje odnos.
Ali ovo ću vam samo reći, govorili ste, jer sam pratio to, da je ovo tiskano u Večernjaku i da je to nagradna ova...
Da.
Nagradni natječaj da. Za te pripreme. To je točno, ja sam dobivao te nagrade u više navrata, ali ja sam imam, mislim, 3 godine, 4 godine, a godišnje objavim kao po jednu pripovjetsku priču u Večernjaku, ja sam odustao od nagrade. Aha. Dakle, ja ima jedan tamo selektor, pa ja njemu to rečem, a ima i način da se kaže toj komisiji da mene ne uzimaju u obzir za nagradu, prema tome ja se zahvaljujem što ste vi navijeli za mene, ali nećete me vidjeti među nagrađenima, jer ja od toga odustajem i prepustam da se time bave i da neka budu nagrađeni i neka budu sretni, jer će im to biti stimulans i da. Pomoć određena, a meni više ne može biti ni neka Bog zna koja pomoć, a ni bilo kakav stimulans. Ja sam već stimuliran do stote.
Svaki dan je stimulacija. Vi kao da ste odgajali bebi lazanju.
Nisam odgajao, ali ne pratim to baš posebno, ali...
Ali zadivljuje taj dječak, taj čovjek.
Ali pristajem sam pogledati i tako dalje. U početku sam gleda, ali kad sam mu vidio rentgenski snimak duha, onda sam vidio, to je dobro.
Da. U sve ste upućeni, pa predivno je to. Da, i što reći na kraju, nego hvala do neba i dalje.
Ali da vam rečem još jedno. Imamo jednog zajedničog, vi znate Antu Žušula?
Da.
Hvala Bogu,
kako dobro. Drag čovjek, jako.
Znate, kad bi ovu priču, ona se zapravo radi, pa ja mislim ima najmanje jedno 20 godina. Začuđa se tako mala, a tako se dugo radila. Ali tako se kod mene radi svaka od tih priča, i velikih i malih, da traju po godina. Dakle, jedan puta je meni Ante priča kako ima zgodu sa ovim kišobranom. I od tada taj motiv, on je prolazio različite faze. I kad bi ja vama sada nabrajao otkuda sam sve te motive unutra ugradio da bi objedinio to u jedan motiv, začudili se da tako mali tekstić ima tako brojne izvore. Ali početni izvor bio je ono kad mi je Ante pričao šta mu se dogodilo sa tim kišobranom. Navali ti protestanti na njega da je on kao
unutarnje provokator ubačen.
I onda kad je to bilo objavljeno u Večernjaku, on me zove. Aha. I ja mu kažem, šta, jel se ljutiš na mene što sam ti ukrao? Jer i on sam te svoje priče zna lijepo oblikovati i zna i objaviti to.
Da, je
se ljutiš što sam ti ukra priče. Kaže on, ma ne, kaže, a ja govorim, slušaj, drugi put, pazi, ono što imaš ispričati, sam drži u džepu, ne pokazuj meni, jer ja ću ti to odmah uzeti, čak i ako neću htjeti.
Ali ste vi taj događaj stavili u konkretan trenutak, u konkretnu situaciju, jer dovest ćemo vam na tisuće ili koliko, tako je prijetila negdje upravo u ovo vrijeme kad ste vi dovršavali vjerojatno ovu priču, jedna od predsjednica jedne od stranaka.
Pa evo, čujte, zapravo ja kažem, ona se, priča se začne.
Da.
I onda ona je ko u dijete u maternici. Mm-hmm. Ona raste, a raste od onih elemenata koje život nosi. Mm-hmm. Neke recimo ostanu na embriju pa i ne odrastu. A neke odrastu i kad treba da bude porođaj, onda ga ja napišem za nekoliko sati. Ali prije toga imam svaku riječ gotovu.
To je tehnika pisanja.
Divno.
Eto.
Lijepi pozdrav i do neba vam hvala još jedan put da ste se odazvali.
Lijepi pozdrav vama, kolegici.
Hvala.
I lijepi pozdrav sestri, ako je to sestra.
Ne, sestra sluša dolje, moja sestra. Da, ovo je zapravo jedan širi rod moje nevjeste, moje Margarete sestra. Da, Bog sina, žene sestra.
Eto, lijepi pozdrav njoj.
Hvala vam.
I vama. I Bog vas čuvao.
I vas isto, i Isus, i hvala. Majka Marija.
Svako dobro od Boga.
Isto, jedva, mislim, teško se rastajem s vama, ali eto, vrijeme nam iscurilo. Vidimo se, čujemo se ako Bog da u 9. mjesecu, 10.9.
Može. Može. Svako dobro od Boga i od srca moga.
Može. Neka vas čuva, Bog. Dragi Bog.
Bog.
Evo ga.
Dragi slušatelji Radio Marije, mislim da ste uživali vi kao što smo uživale Tea i ja u ovom razgovoru sa akademikom, sa vodećim književnikom našeg vremena, da ste imali priliku čuti glas 95-godišnjeg ili 94-godišnjeg, ali u 95. je književnika Ivana Aralice, neobično plodnog pisca sa gotovo svim nagradama književnim koje se mogu dobiti u Hrvatskoj. Nema te nagrade u hrvatskoj književnosti suvremenoj koju gospodin Aralica nije dobio. On je prije svega društveno angažiran, piše društveno angažiranu prozu, on prati društvene promjene u prošlosti, ali evo vidjeli smo i u sadašnjem trenutku. Njegova velika tema je sudbina hrvatskog naroda, privlače ga prošlost i sadašnjost. Gospodin Aralica je meditativan, vi nećete čitati gospodin Aralicu onako kao nekakvu laganu literaturu, morate razmišljati, morate poznavati puno toga, da on je vrlo karakterističan po svojem stilu. Uspoređuju ga sa, ja ne volim pisce uspoređivati, jedan jedinstven, kao što nismo ni mi obični ljudi jedni.
Jedinstveni smo
svi, da, i o tome stalno govorim svojoj dječici, da su jedinstveni i da nema duplikata. Da, zatim da je isto tako i katoličanstvo je prihvatio kao moralnu osnovu ljudske egzistencije, to su u tekstovima Sunce i Runolist. Interesira ga, zapravo interesira domovinski, tema mu je i domovinski rat, život nastanjen Sjenama nakon Oluje, i sam autor je spomenuo svoj četverored, snimljen je film. Imala sam kad HTV bude na program stavio četverored, onda ćemo puno toga biti sigurni i u zaključcima. I to bi bilo to za danas. Ja vas lijepo pozdravljam.
Također, hvala, hvala akademiku Aralici, baš je uvijek se tako lijepo družiti s njim i razgovarati.
Da,
i hvala dragim
rekla
slušateljima.
Sam, evo ponavljam, da će, evo, niste li, dragi slušatelji, vi, prateći gospodina Aralicu, njegov mirni glas, zaključili da, je, da će čistilište preskočiti i da će doći u raj. Dorito! Neka vas čuva dragi Bog, a mi se vidimo ponovno ako Bog da i Radio Marija. Hvala Brunu. Bruno, ti si srce. Ja sam Vesela Mađerić, urednica i voditeljica ove emisije.
Ja volim te, jer milosti si vjeran, u dane sve, tvoja ruka čuva me, sve od jutra pa do trena, kad glavu polegnem, ja pjevat ću kako dobar je Bog. Čitav život ti si vjera, čitav život tako si dobar, se svakim dahom kojeg uzmem, ja pjevat ću kako dobar je Bog. Volim tvoj glas i kroz vatru kad me vodi, u tami si bliže nego itko drugi, sad znam te kao oca, ko prijatelja svog, i svjedok sam kako dobar je Bog. Čitav život ti si vjera, čitav život tako si dobar, sa svakim dahom kojeg uzmem, ja pjevat ću kako dobar je Bog. Dobrota me tvoja traži i ne odustaje, dobrota me tvoja traži i ne odustaje, život polažem, sebe predajem i te. znat ću kako dobar je Bog. E, moj čitav život ti si vjera, moj čitav život tako si dobar, sa svakim dahom koje pjevat ću kako dobar je Bog. Ja pjevat ću kako dobar je Bog.